петъчното място и време за най-добрите лекари. Кърмените бебета по-рядко страдат от алергия, а при мълчуганите, родени в периода на цъфтеж на треви и дървета, има много по-голяма опасност да развият тежки алергични прояви, отколкото при децата, родени през есента и зимата. Тези любопитни факти, свързани с алергиите, съобщи в ефира на Дарик един от най-добрите детски пулмолози в България, доктор Слави Филчев. В рубриката «Най-добрите лекари» специалистът, който завежда детското отделение в столичната Петъградска болница, подчерта, че женската кърма е най-доброто лекарство за алергичните деца. Кое обаче е най-добрата профилактика и доколко играе роля хигиената в домовете ни за алергиите на нашите деца, слушаме в следващото интервю на Димитър Панев с доктор Слави Филчев.
Този петък ще си говорим с един от най-добрите специалисти по детска пневмология и фтизиатрия, доктор Слави Филчев. Гостът ни днес завежда детското отделение в столичната Петъградска болница и се занимава с деца вече повече от 30 години. Първо да ви благодаря за участието и да кажете няколко думи за отделението, което управлявате.
Здравейте! Завеждам детско отделение в Петъградска болница вече повече от 5 години. То е общо педиатрично отделение, но 90% от случаите са ни свързани с белодробни заболявания. През зимния сезон чести са бронхитите и пневмониите, през летния сезон имаме повече астми и друга патология. Отделението покрива голяма част от София, районите около Централна гара, Люлин, Красна поляна, но имаме и много пациенти от провинцията, които идват и разчитат на нас. Имаме 20 легла и денонощно осигуряваме дежурство с много добри специалисти в детските болести.
Тъй като сме лято, не мога да не ви питам, увеличава ли се честотата на различните прояви на астмата?
По отношение на бронхиалната астма в детската възраст, тя не е същото заболяване, каквото е при възрастните.
Да.
Колкото е по-малко детето, толкова астмата, бронхиалната астма, прилича на така наречените астматични бронхити. Тоест по-малко са проявите на типичната алергия, а повече са свързаните с инфекция, прояви на бронхиална обструкция. По принцип астмата е едно заболяване, което зачестява и в световен мащаб, и в нашата страна, но характерно е, че в последните 5-6 години се забелязва една тенденция към образуване на така нареченото плато, т.е. достигнат е като че ли максимума на респираторните алергии, т.е. имаме някаква тенденция към озаптяване на този бум, който беше в последните 25-30 години. Така че в България някъде честотата на детската астма е около между 5 и 10%, за разлика от някои много урбанизирани страни, където достига, например в Австралия имаме до 36% от децата страдат от астма, 20 и няколко в Великобритания и така нататък. Но в летния сезон ние наблюдаваме така наречените алергични астми, поленови астми, които засягат децата обикновено над 4-5 годишна възраст, свързани с прояви на други алергични прояви, най-често очите и носа, така наречения алергичен риноконюктивит. Воднистата секреция от носа, кихане, зачервяване, сърбеж или глождане на очите, както и кашлица, хриптене, свиране в гърдите, чувство за задух. Тези прояви обикновено са много демонстративни и доста бързо се повлияват от приложените медикаменти.
Да ви питам, доктор Филчев, любопитен въпрос. Мит или истина е, че кърмените бебета страдат по-рядко от алергия?
Това е естествено. Кърмата е най-доброто лекарство и най-добрата профилактика за алергични деца. Ние съветваме майките да кърмят. Разбира се, има някои виждания. Оказало се, че много алергичните майки, когато кърмят децата си, и те имат вече така генетична предиспозиция за развитието на алергия и астма. При тези деца от такива майки може да има увеличаване на риска от алергия и астма. Има някои голями проучвания, правени в Япония преди около 5-6 години, където се доказва, че децата от много алергични майки, които се кърмят, могат да имат известен риск, по-голям риск от алергии. Но по принцип, кърменето е най-добрата профилактика за астма и за алергия, както и малко по-късното захранване, което сега препоръчваме, за да не натоварваме децата си с излишни алергени.
А вярно ли е, че за мълчуганите, родени в периода на цъфтене на треви и дървета, е много по-вероятно да развият алергия в по-тежка степен от децата, появили се на бял свят, примерно през есента или зимата?
Да, това е наистина така. По принцип, бариерните функции на лигавиците на децата, говориме както и за респираторната мукоза, т.е. лигавицата на дихателните пътища, така и за лигавиците на храносмилателната система, те не представляват някаква голяма бариера за алергените, т.е. при поемане или при вдишване на алергени, тези алергени по-лесно влизат, по-големи молекули влизат в кръвообращението и предизвикват вече образуване на специфични антитела, които могат да отключат алергична реакция. Разбира се, алергиите като такива са заболявания, които се обуславят от два фактора. Едното е генетичният терен. Тоест, дали си получил от родителите такива гени, които ще могат да предразполагат към алергия. И втория факт е експозицията. Тоест, ако се експозираш достатъчно количество алергени и ако имаш генетичен терен, можеш да развиеш алергия. Ако липсва едно от двете, малко трудно. Независимо колкото и алергени да бъдат поемани по някакъв начин. Така че, общо взето, факторите, които определят развитието на алергия, са такива. Има и някои неизвестни фактори, които се предполагат, да речеме, липсата на достатъчно инфекции, липсата на паразити, липсата на туберкулоза и урбанизирания начин на живот предполагат по-често развитие и по-лесно развитие на алергии. Тоест, в миналото не е имало толкова алергии, защото ние не сме били толкова здрави, де-факто, и обгрижвани от околната среда и медицинската система. Така че, честотата на астмата и респираторните инфекции, например, в страни от третия свят, които започват да се урбанизират лека по лека и да нарастват икономически като мощ, нарастват. Има страни, да речем, от Африка с 0,3% астма, за 20 години астмата става 10%. Представете си какво е влиянието на околната среда и на здравеопазването в тези случаи.
Съществуват със сигурност специални грижи, които трябва да полагаме в жилището си, ако примерно имаме алергичен мълчуган. Можете ли да посочите някой от тях?
Това включва понятието така наречения хигиенно-диетичен режим или елиминационно поведение, т.е. елиминираме алергените, които биха били вредни за нашето дете. По отношение на жилището, това е хигиената. На първо място. Най-често децата, които имат така наречената битова алергия, имат алергия към продуктите на така наречения акар, дерматофагоидес се нарича. Тоест, това са малки кърлищчета, които живеят в постелите, в диваните, в матраците и се хранят с излющени епителни клетки и косми от човека. Трябва да се подсигури при такива деца, трябва да се подсигури поне през ден активно почистване с качествена прахосмокачка и децата да не присъстват тогава в жилището. Често сменяне на спалното бельо, влажно почистване и ако може да се ползват, те са сравнително скъпи, специални кълъфи за матраци, кълъфки за възглавници, които се наричат антиакарни, т.е. те са непромокаеми за домашния прах. Те значително намаляват количеството на домашния прах. Разбира се, не е възможно да се отървеме напълно от него. Няма такъв метод. Дори използването на най-скъпи прахосмокачки го намалява с около 5-10%. Представете си, че той е вездесъщ. Да. Другото е вече изпазване на диетичен режим, т.е. има редица храни, между другото, които, независимо, че детето няма доказана алергия към тях, не ги препоръчваме. Да речеме, това са много използваните пчелни продукти при деца, които имат поленова алергия, тъй като пчелните продукти съдържат концентрирани полени. Също така някои ядки, които забелязваме, че алергиите към ядки се увеличават в нашата популация, ядки всякакви и някои екзотични плодове. Въздържането от белтъчини, яйца, кокоши продукти и мляко се препоръчва само когато имаме доказана алергия към тях.
Тъй като четох не една или две ваши публикации, свързани с хомеопатията, искам да ви попитам, действа ли тя и по-скоро трябва ли да бъде практикувана само от специалисти, според вас?
Аз се занимавам с хомеопатия от повече от 15 години и това ми увлечение, ако може така да се каже, беше продиктувано от желанието да лекувам максимално безвредно, защото всеки медикамент има някакви странични ефекти, както и да се опитам да разширя спектъра на моите възможности медицински. Така или иначе, хомеопатията е един мек метод, т.е. тя не може да решава всички въпроси. Никой не твърди, че хомеопатията е чудо, а е един най-обикновен медицински метод, който обаче задължително трябва да се използва от компетентни хора. Т.е. тези лекари, които практикуват хомеопатия, първо трябва да са лекари, и то хуманни лекари, и второ трябва да имат понятие или да са завършили някакъв вид образование, свързано с хомеопатията. За да можеш да лекуваш, по принцип трябва да знаеш кога и как, т.е. до кога може само с хомеопатия, от кога може хомеопатия, до кога може да се използват другите методи. Аз лично съм един от радетелите хомеопатията, както и по закона за здравето, да бъде практикувана само от медицински специалисти. Лекари и лекари по дентална медицина. Има редица страни в Европа, където хомеопатията се практикува от други специалисти и там обикновено има редица неуспехи и обществеността е настроена много отрицателно към хомеопатията, именно заради този факт, че хора, да речеме водопроводчици, таксиметрови шофьори, практикуват нещо, което е доста опасно, не като метод, а като пропуски, ако не се ползва на време възможностите на другата медицина.
Тя не е опасна сама по себе си, е опасна когато си мислим, че лекува.
Именно, това е проблема в случая.
Един въпрос, който задавам на всеки ваш колега. Оставате ли оптимист за бъдещето на българската здравна система?
Ние по принцип българите сме хора, които само се оплакваме. Откакто се помна, се оплакваме от всичко. Българската здравна система има проблеми, но според мен всички системи в нашата страна имат проблеми. Както и в другите страни. Никой не може да се похвали с нещо безпроблемно. По принцип аз смятам, че нашето здравеопазване е по-добро от това, което беше преди 10 години. Това, което беше преди 10, е по-добро от това, което беше преди 30. Така или иначе, лекарите продължават да лекуват компетентно, независимо от някои мнения, които се прокрадват в така общественото пространство. Много по-компетентен е средният български лекар, от който и да било лекар в Европа или в други страни. Мога смело да кажа това, защото съм работил на много места в чужбина. А неуспехите, които имаме, се дължат най-вече на лоша организация и естествено на липсата на пари. Това е, според мен, е нещо, което ще се преодолее с времето и българският пациент не би трябвало да се страхува или да има някакви предубеждения по отношение на компетентността и лечението от наша страна. Аз лично съм оптимист и смятам, че в близките 10 години ще имаме прелом в здравната система, т.е. ще лекуваме по-качествено, по-бързо и по-безболезно за пациентите.
Един от най-добрите детски пулмолози в България, доктор Слави Филчев.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.